Навіть сама велика княгиня не могла б увійти з такою пишністю, як це зробила баронеса фон Боцингейм. За нею ввалився цілий почет, в ньому не бракувало навіть і лазаретного рахівника. У цих відвідинах він вбачав таємничу руку ревізії, яка відірве його від повного жолоба в тилу і кине на поталу шрапнелі десь під дротяні загородження на фронті. Він був блідий, але ще блідіший був лікар Грінштейн. Перед його очима танцювала маленька візитна картка старої баронеси з титулом «Вдова генерала». І все те, що могло бути пов'язане з цим титулом – зв'язки, протекції, скарги, переведення на фронт та інші загрозливі речі. «Ось і Швейк», – сказав лікар з удаваним спокоєм, привівши баронесу фон Боцингейм до швейкового ліжка. «Зносить усе дуже терпеливо». Баронеса фон Боцингейм сіла на приставлений до швейкового ліжка стілець і сказала: «Чеський фояк, топрий фояк, калік фояк, пути топлесний фояк, я туше любив чеський австрієць». При цьому вона гладила Швейка по неголеному обличчі і продовжувала: «Я читала всі хасет, я вам принести хамати, кусайт смоктайт куріт, чеський фояк, топрий фояк, йогани, ідіть но сюди». Комардинер, який нагадував своїми скуйовдженими бакенбарнами розбійника Бабінського, притягнув до ліжка чималий кошіль, тоді як компаньйонка старої баронеси, висока дама з заплаканим обличчям, сіла до Швейка на ліжко і поправляла у нього за спиною солом'яну подушку, бо була переконана, що саме так належить поводитись з хворими героями. Баронеса тим часом виймала з кошеля подарунки – дюжину смажених курчат, загорнутих у рожевий атласний папір і прив'язаних червоно-жовтою шовковою стрічкою, дві пляшки якогось лікеру, погіршеної через війну якості з етикеткою «Боже, покарай Англію». На другому боці пляшки були зображені Франц Йосиф з Вільгельмом, які трималися за руки, начебто хотіли гратися в кролика в ямці. «Ти не в силі вже скакати, поможу тобі стрибати». Потім баронеса витягнула з кошеля ще три пляшки вина для одужуючих і дві коробочки сигарет. Вона елегантно розклала все на порожньому ліжку біля Швейка. Тут же з'явилася і гарно оправлена книжка «Картинки з життя нашого монарха». Її написав заслужений головний редактор нашої урядової теперішньої газети «Чехословацька республіка». Він ладен був тоді скочити за Франца Йосифа у воду. Були на ліжку також плитки шоколаду з тим самим написом і знову ж таки з портретом австрійського і німецького монархів. Але тут вони вже не трималися за руки, а стояли окремо, обернувшись один до одного спиною. Поруч баронеса поклала гарненьку подвійну щіточку для зубів з написом «Об'єднаними силами, щоб кожний, хто буде чистити зуби, згадував Австрію». Елегантним і дуже потрібним на фронті в окопах даруночком був манікюрний гарнітур. На коробці був малюнок, на якому рвалася шрапнель, і якийсь чолов'яга в касті з багнетом на перевіз кидався в атаку. Під малюнком стояв напис «За Бога, за цісаря і батьківщину». На патці печива малюнка не було, але зате на ній написали такий вірш з чеським перекладом на другому боці: «Австрія, шляхетний доме, вистав прапор нам знайомий, хай його розвіє вітер, Австрії навіки жити». Останнім дарунком був вазон з білим гіацинтом. Коли все те поклали на ліжко, у баронеси фон Боцингейм від розчулення потекли сльози, а у деяких зголоднілих симулянтів – слина. Компаньйонка баронеси підпирала сидячого Швейка і також пускала сльози. Було тихо, як в костьолі. Раптом Швейк порушив цю тишу. Він молитовно склав руки і заговорив. «Отче наш, і же єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, пардон, вельможна пані, це не те, що я хотів сказати. Господи Боже, Отче Небесний, благослови нам ці дари, з Твоєї щедрої руки ми беремо їх споживати. Амінь». По цих словах він ухопив з ліжка курча і почав рвати його зубами. Лікар Грінштейн слідкував за ним дуже переляканими очима. «Ах, як йому цьому фаєчкові смачно!» – екзальтовано шепотіла стара баронеса лікарові Грінштейну. «Він вже, напевно, видужав і може йти на фронт. Я дійсно надзвичайно рада, що це йому так стало в пригоді». Потім вона почала ходити від ліжка до ліжка, роздаючи сигарети і шоколадне праліне, після обходу знову повернулася до Швейка і, погладивши його по голові, сказавши «Хай Бог вас береже», вийшла з палати в супроводі свого почту. Поки лікар Грінштейн, провівши вниз баронесу, повернувся назад, Швейк устиг роздати курчат. Пацієнти з такою швидкістю ум'яли їх, що лікар Грінштейн знайшов лише купу кісток, обгризаних начисто, немовби ті курчата за життя потрапили у гніздо кондорів, а потім їх обгризані кістки кілька місяців вибілювало сонце. Зникли також і воєнний лікер, і три пляшки вина. Пропали в шлунках пацієнтів і плитки шоколаду, і пачка печива. Хтось навіть випив флакон лаку для нігтів з манікюрного комплексу і надкусив зубну пасту, додану до щіточки. Лікар Грінштейн знову став у бойову позу і виголосив довгу промову. В нього немов камінь серця спав, коли гості вже пішли. Купа обгризаних кісток підтвердила його думку про непоправність пацієнтів. «Солдати, – почав він, – коли б ви мали хоч трохи розуму, ви б не чіпали цього, а сказали собі, якщо ми це зжеремо, то старший лікар нам не повірить, ніби ми важко хворі. Ви самі довели, що не цінуєте моєї доброти. Я промиваю вам шлунок, ставлю клізми, намагаюся тримати вас на цілковитій дієті, а ви замість вдячності набиваєте свої кендюхи аж по саму зав'язку. Чи, може, ви хочете захворіти на катар шлунка? Не вийде. Раніше, ніж ваш шлунок спробує все це перетравити, я вам вичищу його так ґрунтовно, що будете згадувати про це до самої смерті, та ще й дітям своїм розповідатимете, як ви одного дня пожерли курчат та напхалися різними іншими ласощами, і як всі ті лакоминки не втрималися у вашому шлунку й чверть години, бо їх своєчасно викачали». «Отже, гайда тепер за мною. Запам'ятайте, я не такий дурний віл, як ви, а трохи мудріший, ніж всі ви докупи. Крім того, повідомляю, що завтра ж пришлю до вас комісію, бо ви вже таки довгенько валяєтеся тут, а між тим ніхто з вас не хворий. Ви це зараз самі довели, засмітивши собі шлунки протягом якихось 5 хвилин. Кроком руш!» Коли дійшла черга до Швейка, лікар Грінштейн глянув на нього і спогад про сьогоднішні таємничі відмідини примусив його спитати. «Ви знаєте, пані баронесу?» «Це моя мачуха», – спокійно відповів Швейк. «Малою дитиною вона мене вигнала, а тепер знову знайшла». Лікар Грінштейн лаконічно сказав. «В такому разі поставте Швейкові ще одну клізму». Ввечері на ліжках було сумно. Кілька годин тому шлунки всіх були наповнені різними добрими смачними речами, а зараз там хлюпав лише ріденький чайок із скибочкою хліба. Номер 21 біля вікна промовив: «А чи повірите, друзі, що я люблю смажених курчат більш, ніж печених?» Хтось промимрив: «Замотати б тебе в ковдру і всипати жару». Але після невдалого частування всі були такі ослаблені, що ніхто навіть не ворухнувся. Лікар Грінштейн дотримав слова. Перед полуднем прийшло кілька військових лікарів з горизвісної комісії. Ішли повагом повз ряди ліжок, і було лише чути «покажіть язик». Швейк так вислопив язика, що його обличчя скорчилося в кумедну гримасу, а очі самі заплющилися. «Не смілююсь доповісти, пане штабний лікар, я вже довшого язика не маю». Між Швейком і комісією зав'язалася цікава розмова. Швейк запевняв, що зробив це зауваження, боячись, аби лікарі не подумали, нібито він ховає від них язик. Члени комісії діаметрально розійшлися в своїх думках щодо Швейка. Половина з них запевняла, що Швейк – це ідіот, а друга, що він падлюка, який глузує з військової служби. «Хоч би тут і сам дідько вплутався», – заверещав на Швейка голова комісії. «Ми вас перехитримо!» Швейк дивився на комісію з божественним спокоєм невинної дитини. Старший штабний лікар підступив до нього у притул. «Я б хотів знати, ви, морська свиното, про що ви тепер думаєте?»
«Насмілююсь допомісти, я взагалі ні про що не думаю».
«До стобіса!» – вигукнув один із членів комісії, брязнувши шаблею. «Отже, він зовсім не думає. А чому ж ви, сіамський слоне, не думаєте?»
«Не смілююсь доповісти, я тому не думаю, бо на військовій службі солдатам думати заборонено. Коли я свого часу служив у 91-му полку, нам наш пан капітан завжди казав, солдат не повинен думати сам. За нього думає начальство.
Як тільки солдат починає думати, то це вже не солдат, а якийсь вошивий цивільний. Думання не призведе.
Заткніть пельку, люто перепинив Швейка голова комісії. Ми про вас вже змаємо інформацію. Всін думає, що хтось повірить, ніби він дійсно ідіот.
Ви не ідіот, Швейку, а хитрун, терта пройда. «Гультяй, хуліган, вошивець, розумієте?»
«Насмілююсь доповісти, розумію».
«Я вже сказав вам, щоб ви замкнули пащеку, чи чули?»
«Насмілююсь доповісти, я чув, замкнути пащеку».
«Крюцот його ма!» «Ну і мовчіть, коли я вам наказав. Ви ж добре знаєте, що вам не дозволено потякати».
«Насмілююсь доповісти, знаю, мені не дозволено потякати».
Військові пани перезирнулися і покликали фельдфебеля. «Цього типа, – сказав старший штабний лікар, показуючи на Швейка, – відведіть вниз до канцелярії і почекайте на нашу реляцію і рапорт. В гарнізонній тюрмі йому це потякання виб'ють з голови. Хлоп здоровий, як бик, а симулює і до того ще потякає і глузує з свого начальства. Він думає, що ми тут для забави, а військова служба – це жарт і смішки. Там в гарнізоні вам, Швейку, покажуть, що військова служба – це не собаче весілля». Швейк пішов з фельдфебелем до канцелярії і дорогою через подвір'я курникав під ніс. «Я було вже змалку думав, що війна – це жарт. Повоюю за 2 тижні і повернусь назад». В той час, як в канцелярії черговий офіцер горлав на Швейка, що таких типчиків, як він, Швейк, треба розстрілювати, вгорі, в лазаретних палатах, комісія мордувала симулянтів. Із 70 пацієнтів врятувалися тільки 2. Один був без ноги, відірвало гранатою, а другий мав справжню костоїду. Лише ці не почули слівця Таугліх, а решта, в тому числі і 3 вмираючих сухотників, були визнані придатними до військової служби. Старший штабний лікар не відмовив собі при цьому в нагоді і виголосив промову. Його промова перепліталась із найрізноманітнішими лайками, але щодо змісту була дуже коротка. Всі вони – худоба й лайно, але коли відважно воюватимуть за найяснішого монарха, вони знову зможуть повернутися до людського суспільства, і тоді після війни їм навіть простять їхню спробу симулювати і відкрутитися від фронту. А втім, що до нього лікаря, то він у це не вірить, бо певний, всіх їх чекає мотузка». Якийсь молоденький військовий лікар з чистою і незіпсованою поки ще душею попросив у старшого штабного лікаря дозволу виголосити промову. Його промова відрізнялася від промови начальника оптимізмом і наївністю. Говорив він по-німецьки. Цей молодик довго розводився про те, що кожний, хто покине лазарет, аби повернутися до своїх полків на фронт, мусить бути переможцем і рицарем. Він переконаний, усі видужалі вправно володітимуть доблесною зброєю на полі бою і будуть чесними в усіх справах, як воєнних, так і приватних. Вони будуть переможними воїнами і завжди пам'ятатимуть про славу Радецького та принца Євгенія Савойського. Своєю кров'ю вони, мовляв, удобрять поле слави монархії і переможно докінчать завдання, поставлене перед ними історією. Сміло, відважно, нехтуючи своїм життям, кинуться вони вперед під пошарпаними прапорами своїх полків до нової слави і нових перемог. Потім у коридорі головний штабний лікар сказав цій наївній людині: «Колего, можу вас запевнити, все це дарма. З цих негідників ані Радецький, ані той ваш принц Євгеній Савойський не виховали б солдатів. Звертайтеся до них по-янгольськи чи по-бісовськи один дідько». Це банда.